Neste søndag, jeg vil bare nevne det kort, så det som sagt visjonssøndag. De fleste har sikkert fått med seg det, at vi går gjennom en prosess på Betel, hvor vi snakker om hvem vi og hvor vi på vei. Neste søndag skal vi fortsette. Vi holder på å snakke om trosgrunnlaget vårt, Bibelen. Og en del av dere har fått en sånn lefse, husker Vestlandslefsa, dere fikk med dere. Sist gang, har du ikke fått den, kan du få den med deg etter møtet i dag, hvor det en skisse til et sånt trosgrunnlag for menigheten. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere på den. Enten kan du sende en mail eller gi meg en lapp hvis du har spørsmål, kommentarer. I tillegg, neste søndag, under møtet eller på slutten av den talen jeg skal ha da, så gjør vi sånn som sist gang vi hadde visjonssøndag, at det blir mulighet for å komme med spørsmål fra salen. Så at vi får god kommunikasjon på det her og kan jobbe sammen med det, og ting dere lurer på som kan bli besvart. Yes, og husk på å be for det her, at Gud virkelig leder oss i denne prosessen, så at dette blir etter Guds vilje, og vi kan legge et godt grunnlag og sette en god retning for fremtiden. Ellers vil jeg også nevne at jeg har fått noen hefter fra en som heter Sølve Salte. Han står midt oppe i denne her vigselstriden i den norske kirke, angående homofilt ekteskap og dette her. Han har skrevet et hefte som ligger ute i foajeen, som dere kan få med dere hjem, med veldig mange gode artikler rundt dette temaet. Britt har det i hånda der, kan vise det fram. Jeg har en hel boks med over 100 stykker, så alle sammen kan få med seg sånne. Ja, de kan ta det etter møte, tenker jeg. Men da vet dere i hvert fall hvordan de ser ut. I tillegg, i går kveld hadde vi konsert med Ibra Media her, og det var veldig spennende å høre på. Vi fikk høre at i Jemen, som sør for Saudi-Arabia, et land som ekstremt muslimsk og vært ekstremt lukket gjennom mange år, har Ibras arbeid nådd inn gjennom Facebook, gjennom TV, radio, den type medieevangelisering som de driver med, på en sånn måte at de har 130 000 kontakter inne i Jemen av mennesker som interessert i å bli bedre kjent med evangeliet og Jesus. Tenk på det, 130 000 i det landet der. Jeg ble helt, jeg mistet nesten pusten, holdt jeg på å si. Et eller annet sånt. I hvert fall så var det var utrolig. Så vi vil anbefale dere, det ligger også lapper der ute fra Ibra, jeg lovte jeg skulle si det i dag, vær med og støtt Ibras arbeid. De betaler mennesker til å være evangelister på heltid for sitt eget folk på eget språk gjennom radio og medier. Og det det mest effektive som finnes akkurat nå, spesielt i disse landene som ingen kan nå inn i. Så jeg vil bare varmt anbefale Ibra for hver og en. Lapper, som sagt, ute i gangen. Ta med dere en. Dere kan bli faste givere, eller kan gi en engangsgave. Ok, så til dagens tale. Har du Bibel med deg? Vi skal fortsette i Romerbrevet, og vi har kommet til Romerbrevet 12, og vi skal lese fra vers 9 til 21 i Jesu navn. Romerbrevet 12, vers 9 til 21 i Jesu navn. Der står det: «La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det som ondt. Hold dere til det som godt. Vær elskverdig og kjærlig mot hverandre i søskenkjærlighet. Vær fremst i dette og vise de andre ære. Vær ikke trege og vise iver. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Gled dere i håpet. Vær tålmodig i trengselen og vær fast utholdende i bønnen. Del ut ettersom de hellige trenger. Legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med dem som gleder seg, og gråt med dem som gråter. Ha samme sinn overfor hverandre. Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloke, eller vær ikke vis i egne øyne», står det i en annen oversettelse. «Gjengjeld ikke noe ondt med ondt. Legg vind på det som godt overfor alle mennesker. Hvis det mulig, og så langt det står til dere, skal dere leve fredelig med alle mennesker. Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden, for det står skrevet, hevnen min, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Derfor, hvis din fiende sulten, gi ham mat. Hvis han tørst, gi ham å drikke. For ved å gjøre det, samler du glødende kull på hodet hans. Bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode. Kjære himmelske far, vi takker deg for ditt levende ord til oss i dag igjen. Herre, takk at det er sant det vi hørte, at denne boka er en levende bok. Dette er ikke tørre, teoretiske ord som vi skal av plikt lese og lære utenat. Nei, Herre, dette er levende ord som er mat for vår sjel, som er lys for vår fot og for vår sti. Dette er ord som gir håp og løfter opp. Dette er ord som gir kraft og styrke til svake mennesker. Herre, dette er ord av sannhet som setter oss fri. Himmelske far, jeg ber at du ved din hellige ånd skal ta dette ordet i dag og gjøre det levende i våre hjerter. Hjelp meg til å tale det du har lagt på mitt hjerte, og hjelp oss alle sammen, Herre, til å bli møtt, Herre, av deg i dag. Jeg ber om at du, Jesus, skal stråle fram i disse ordene, og at ditt verk i oss skal kunne bli det du har tenkt, i Jesu navn. Amen. Er ikke den teksten her vakker? Den handler om hvordan vi som kristne skal leve i kjærlighet til våre venner og våre fiender. Jeg bare minner om at vi nå er i det som vi kaller for formaningen av brevet. Paulus formaner oss. Husker dere hva det betydde? Er det liksom pekefinger? Hvis ikke du gjør dette, er du ikke en kristen? Nei. Når Paulus formaner, så sier han til oss: dere er allerede blitt kristne. Dere er allerede frelst. Og fordi dere allerede er frelst, fordi Guds ånd bor i dere, for dere har fått dette håpet, så gjør da dette. Det er som en konsekvens av det Gud har gjort, og det vi har blitt. Og jeg tror at når du og jeg hører disse ordene her, og når den hellige ånd bor i hjertene våre, når vi er kristne, så finnes det en dyp lengsel i våre hjerter som sier: ja, sånn vil jeg leve, Gud. Ja, jeg vil at mitt liv skal være sånn. Ja, sånne holdninger vil jeg ha. Ja, sånn vil jeg at andre mennesker også skal oppleve meg. Stemmer det? Kjenner dere opp på det? Å, Gud, ja. La meg få leve sånn. Jeg håper det. Og det er bra. Men hva er det egentlig Gud ber oss om å gjøre her? Gjennom Paulus. Hvordan ser et liv i kjærlighet ut? I dag skal vi se på det. Hvordan ser et liv i kjærlighet ut? Og så skal vi se på hvordan det er mulig å leve dette livet i kjærlighet, og hvorfor det er viktig. Er dere med på det? Det er godt. Ellen er med på det, og Oddbjørn er med på det. Takk skal dere ha. Takk for støtten. Det var, nå var alle timene i forberedelse verdt det. Jeg vet det er to som gjerne vil høre. Neida. Ok, så hvordan ser et ekte kristenliv ut? Jo, for det første, eller et ekte liv i kjærlighet, unnskyld, hvordan ser det ut? Jo, kjærligheten må være ekte. Det er det første Paulus forteller oss. Kjærlighet i dag er jo blitt et ganske ullent ord. Man forbinder det litt med følelser, med sex kanskje. Kjærlighet har med følelser å gjøre. Ikke tvil om at det har noe med det å gjøre. Kjærlighet kan i ett tilfelle, i kjærligheten mellom mann og kone i ekteskapet, uttrykkes gjennom sex. Men kjærlighet, slik Gud forklarer det for oss i Bibelen, er noe dypere og noe bredere og noe mer ekte enn det. Så Paulus begynner med å formane oss, si til oss at vår kjærlighet skal være ekte. Han sier: uten hykleri. La kjærligheten være uhyklersk. Og jeg tror det finnes en fare i kristne sammenhenger, kanskje spesielt i et land som Norge, hvor vi alle sammen er født snille, sant? Og hyggelige, og er gode samfunnsborgere, at vi tenker at menigheten er full av kjærlighet, fordi at når vi ser hverandre på en søndagsmorgen, så smiler vi til hverandre, og så sier vi hyggelige ord til hverandre. Men er det ikke sant at hvis det bare er hyggelige ord og fine fraser, men ikke kommer fra hjertene våre, så er det ikke ekte kjærlighet? Er dere enige med meg i det? Da blir det overfladisk, og da blir det hyklersk. Kjærlighet må komme fra hjertet. Den må være ekte. Den må være oppriktig. Men ikke nok med det. kärlighet måste också komma i sannhet. Och därför säger Paulus: avsky det onda och håll dig till det som är gott. Varför i all världen säger han det när han snackar med kärlek om kärlek att vi måste avsky liksom det onda? Det är en ganska stark måte att säga det på. Avsky det onda och håll dig till det som är det goda. Varför säger han det när han snackar om äkta kärlek? Jo, för att kärlek, när du och jag är glad i någon, så har det en tendens till att göra oss eller få oss att miste dömekraften bitte lite grann i förhåll till de människorna som vi är glad i. Jag vet inte om du har märkt det. Hur många föräldrar har inte ändrat synspunkt i viktiga etiska, ofta samlivsetiska spörsmål för de barna lever inte i tråd med kristen etik, men i tråd med dagens etik. Där kan vi snacka om samboerskap, vi kan snacka om homofilt äktenskap. Många föräldrar hade starka meningar helt till barna började att leva sån. Så skedde det ett eller annat med dem som gjorde att den överbevisningen de hade, det som de mente var sant och utan att de inte ville gå på kompromiss med, går de plötsligt på kompromiss med. Varför det? Jo, jag tror när vi är glada i någon så önskar vi inte att skapa oro. Vi önskar inte att det ska bli konflikt och dåliga känslor. Är du med på vad jag menar? Yes, vi undgår det liksom. Helst inte. Och så kan det fort göra att fort blir sånt att vi kastar sanningen på båten. Det är lite som med barnuppdragelse. Vi som är föräldrar och den som ska bli föräldrar kan vara grejt att veta det här också. När du får barn och de gör något som är galt, något som är ordentligt galt. Inte när de liksom mister brödskiva på golvet liksom. Det är ett uheld, men när de gör något som är galt så är det väldigt viktigt att barn får konsekvenser av det. En konsekvens som de inte syns är käck. Sant? Men vad sker med barna då när de får en konsekvens de inte leker? Har gjort något som är galt, du är ger en konsekvens. Vad sker med barna då? Ett eller annat sånt. Nej! Sug på dig! Bam! Smäller dörra! Vilken värsta mamma i hela världen! Värsta pappa i hela världen! Ingen som känner sig igen, helt säkert. Men det sker i alla fall hemma hos oss någon gång. Vad sker med oss föräldrar? Jo, vi känner på, vi är ju glada i dessa barna. Och vi vill inte att de ska ha det vondt. Vi vill att de ska lida. Och så, okej, okay, vi tänker inte att göra det sådana likaväl. Du kan få låta dig ut och leka med vänner dina. Eller du kan få det lördags gott allikaväl. Och så bara myknes vi upp i det som vi egentligen borde gjort. För att när vi går på kompromiss med det som är rätt så kan det gått att lösningen är fin på kort sikt. Men på lång sikt så är det bra för barna att skönna att när man gör något galt så blir det konsekvenser av det. Hvis inte så kommer de att få en brå uppvåkning när de blir 15 år och stjäler i butiken och politiet kommer och säger det är inte grejt. Sant? Vi måste förbereda lite på det. Problemet är därför att kärleken må vara uppriktig från hjärtat och det må vara i sannhet. Vi inte så riskerar vår kärlek faktiskt att leda människor bort från Gud, inte till han. Och därför må kärleken någon gånger vara lite tuff. Och säga det som är sant i kärlek, uppriktig kärlek. Amen. Det mumlas amen. Det betyder att det tänker, det är bra. Ydmykhet. Paulus han säger att vi är kallt till att visa andra ära, icke trakt efter det höje, gärna hålla oss till det lave, icke vara vise i egna ögne och söka fred med andra. Alltså är vi kallt till att sätta andra människor och andra människors behov över våra egna behov, ifølge Paulus. Och där börjar sann nästekärlek. Jag hör stadigt väck att någon säger att ja men ska du älska din näste så måste du först älska dig själv för Jesus sa att du ska älska din näste som dig själv. Jag är nog också säker på att när Jesus sa det så var det inte för att säga att du måste först älska dig själv men för det att han antog att vi alla sammen egentligen älskar oss själva ganska mycket. Det betyder att vi inte liker oss själva. Det kan många ting vi inte liker oss själva. Jag har många ting jag inte liker med mig själv. Men jag älskar mig själv på den måten att jag ger mig själv mat varje dag. Jag klär mig varje dag, köper nya kläder till eller kona köper kläder till mig då, så det är hon som älskar mig. Men det är grejt. Ja, jeg gir meg selv hvile. Jeg gir meg selv goder, underholdning, ting jeg setter pris på. Jeg viser meg selv kjærlighet. Er du med på det? Vi viser oss selv kjærlighet hver eneste dag. Noen damer tar på seg krem, noen menn også sikkert, og pleier kroppen sin, går på spa. Alt det der jo et uttrykk for at man elsker seg selv. Og det bra. Det ikke noe galt i det. Men vi skal altså elske vår neste som oss selv. Ja, til og med sier Paulus. Sette deres behov over våre. Og da vet jeg hva som skjer med oss alle sammen. Ja, men hva med de som har gjennom å offre sitt liv for andre mennesker, oppoffrende foreldre, oppoffrende ektefeller, har i prosessen mistet seg selv og funnet seg selv utbrent og opprent og lei av alt. Alle kjenner sikkert eller selv har vært gjennom sånne type ting. Hva med de da? Var det ikke nettopp fordi at de satte andre høyere enn seg selv at de kom til et punkt hvor de ble tomme og utbrent? La oss tenke litt gjennom det. Er det egentlig det som er problemet når man kommer i en sånn situasjon og man gir seg selv så mye til andre mennesker at man selv blir oppbrukt og tom? Jeg tror faktisk at det er det motsatte som skjer. La meg forklare. Frykt er ofte noe som driver oss i sånne situasjoner. Noen mennesker kan bli drevet av en frykt for Gud. Hvis ikke jeg gjør det, så vil Gud gjøre det mot meg. Og så blir alt et jag, et strev. Gud, har jeg gjort nok nå? Men vi tenker bare å gjøre det for Gud. Vi gjør det for andre mennesker også. Vi kan drives av frykt i våre relasjoner. Vil vennene mine, eller foreldrene mine, eller barna mine, forkaste meg, mislike meg, hvis jeg ikke stiller opp hver eneste gang? Er du med på hva jeg snakker om? Hvis jeg sier nei, hvis jeg ikke vil være tilgjengelig, kan jeg da risikere at de sier, ja, men da kommer du på avstand i livet mitt, da liker ikke jeg deg. Eller kan det være noen gang at vi blir drevet av et behov for å ha verdi? Jeg er noe hvis jeg lever for andre. Noen mennesker har det dypt i sitt DNA. Jeg er noe når jeg gjør noe for andre mennesker, da er jeg noe. Eller de mener at det er noe. Du kan være en del av et miljø hvor det å offre for andre mennesker settes høyt. Og dermed så gjør du og jeg ting som offrer, hvor vi offrer for andre mennesker, eller offrer for saken. Ikke først og fremst fordi saken er viktig, men fordi at de andre gir meg verdi gjennom det som jeg gjør. Og hva skjer da? Jo, da piskes vi fram av frykten for forkastelse, eller dette behovet for å være verdifull, og vi klarer ikke å si nei. Vi klarer ikke å sette grenser, for at når har du gjort nok for å være sikker på at noen ikke vil forkaste meg? Eller når har du gjort nok for å vite at du virkelig er verdifull? Og til syvende og sist da, hvem er det egentlig jeg lever for da? Hvem er det som er den aller viktigste personen i mitt liv når jeg drives av frykt og behov for verdi? Jo, er det ikke meg selv? Det er meg selv som ikke vil bli forkastet. Det er meg selv som jeg vil bli, eller vil gi verdi. Men Gud vil sette oss fri og få fokuset bort fra oss selv i sann ydmykhet. Og vi skal snakke litt om hvordan det er mulig etterpå. Sann kjærlighet synes i trofasthet og tålmodighet. Vi skal være som en familie, vi skal være tålmodige i trengselen, vi skal elske de som forfølger oss. Dette her snakker om en kjærlighet som er konstant, som holder ut, og som ikke bare er et sånt plum, blaff, og så er det slutt. Akkurat sånn som Guds kjærlighet er mot oss. Men sannheten er jo det, at når du og jeg bestemmer oss for å elske mennesker, så er det veldig lett å si det, ja, jeg vil elske alle mennesker, helt til du treffer en person som ikke er så veldig lett å elske. En som er uelskelig. En som bare kjenner, den personen, Gud, hvorfor skulle det være akkurat den personen der som jeg måtte elske? Og antagelig så sitter Gud i himmelen og ler litt, for han visste at det var den personen du trengte å møte, for at han vil gjøre noe i livet ditt. Og du kan til og med møte mennesker som har et så dypt sår av forkastelse i sitt liv, at de gjør hva som helst for å få deg til å forkaste de. Hvorfor det? Jo, for at det er vanskeligere for de å leve med usikkerheten. Elsker denne personen meg, eller ikke? Det er vanskeligere for de å leve med den usikkerheten enn å være sikker på at de ikke vil ha noe med meg å gjøre. Så derfor så vil sånne type personer hele tiden presse på. Presse på, presse på, for å få deg til å forkaste dem. Sånn at de skal slippe å leve med den usikkerheten. Kanskje han er glad i meg. Kanskje hun bryr seg om meg. Og så presser de deg. Da trenger vi, men de er vanskelig å elske, og de som prøver å presse oss til å forkaste dem, med disse så skal vi være tålmodige og utholdende i vår kjærlighet. Vår kjærlighet skal også ha noe med følelser å gjøre. Vi skal glede oss med de glade og gråte med de gråtende, står det her. Hvis ikke det vi gjør har noen som helst bunn i noe i oss som vil, noe som har med vårt følelsesliv å gjøre, så er det vanskelig å skille mellom en handling gjort i kjærlighet og ut av plikt, eller tvang, eller vane. Er ikke du litt glad for at Jesus døde på korset for deg fordi han elsket deg, ikke fordi Gud Fader sa, du må. Sånn? Er det noen som er glad? Det er godt, hvis Jesus hadde død for oss fordi han måtte, så hadde vi blitt frelst allikevel. Men er det ikke noe spesielt med det at han gjør det fordi han vil? Fordi han elsker deg. Fordi han vil ha deg. Han vil sette deg fri. Han bryr seg om deg. Er det ikke det som gir oss verdi og verdighet at han gjorde det fordi han ville? Og derfor så vil Gud også at vår kjærlighet skal komme fra vårt hjerte, som Bibelen ofte beskriver som sete eller stede for våre følelser. Så gråte med de gråtende. Er det enkelt? Er det enkelt å komme til de som sørger? Hvis jeg har skjønt riktig, så opplever mennesker som er i sorg veldig ofte at andre trekker seg vekk. Hvorfor det? Kanskje fordi man er redd for å gjøre noe dumt eller noe galt? Eller kanskje fordi man har nok med sine egne problemer? Men å le med de leende da, og glede seg med de som er glade, er ikke det lett da? Men jeg har tenkt deg følgende situasjon da. En kollega på deg, av deg på jobben blir forfremma. Høyere lønn, større privilegier etter ett år i bedriften, mens du har jobbet i 10 år og håpet på det samme. Så kommer vedkommende og forteller, jeg har blitt forfremma! Er det lett å glede seg med de glade da? Eller, vennen din skal gifte seg, nettopp forlova seg, forteller, endelig, jeg har funnet den rette. Og du har vært single i mange år og begynner å bli desperat. Sant? Er det lett å glede seg med de som gleder seg da? Er dere med på hva jeg mener? Det er en viss utfordring her i følelseslivet vårt. Samtidig så er ikke følelser nok. Gode gjerninger også. Vi kan ikke bare elske i ord og med tunge, som Johannes sier, men det må være praktisk, synlig kjærlighet. Vi skal dele ut ettersom de hellige trenger. Vi skal være gjestfrie, sier Paulus også. Vi skal legge vind på å gjøre det gode overfor alle mennesker. Kjærligheten må få praktiske konsekvenser. Det kan ikke bare være i følelseslivet vårt, men mennesker må se det på en eller annen måte. Det må bety noe. Og det innebærer et offer. Hvis det skal få praktiske konsekvenser, så må din og min kjærlighet innebære et eller annet offer. Tid, antageligvis. Penger, kanskje. Skal vi se, hvor var jeg da? Hvile kan du offre. Du kan til og med offre ditt eget gode navn og rykte, kanskje. Hvorfor det? Jo, hvis du er en som gir til de fattige, hva skjer med deg? Du får jo mindre penger selv, gjør du ikke det? Til å kjøpe statussymbolene og liksom ha disse tingene som gjør at andre sier, ja, det er en holden mann. Sant? Eller du kan bli sett sammen med mennesker som man tenker, henger han ut med de der nå? Er du med på hva jeg mener? Og du kan til og med oppleve at mennesker du gjør noe godt imot er utakknemlige. Yes. Det skjer. De kan være kravstore. Det også skjer. De kan til og med misbruke det du gir dem og sløse med den hjelpen du gir dem. Det kan gjøre litt vondt. Men vi skal elske i gode gjerninger. Fram til nå så har vi bare snakket om å elske vennene våre. Det er de som i utgangspunktet vil deg noe vel, ikke sant? Det er ikke noen som har noe imot deg. Men Paulus han sier ikke, elsk vennene dine bare. Elsk også fiendene dine. Jeg har ingen fiender. Ja, det er godt for deg. Men en fiende, hva er det? Jo, det er en som vil deg vondt, og som gjør deg vondt på en eller annen måte. Kanskje har du noe sånt i livet ditt. Noen av dere er så snille at dere har antageligvis ikke det. Men man kan få det. Og hvordan skal vi møte det da? Da er det to taktikker som er ganske vanlige. En er bare å komme seg vekk. Ignorere. Få den personen ut av livet mitt. Ikke ha noe med den her å gjøre. Det andre er, ta igjen. Du gjorde det mot meg, ja. Skal vi se hvem som kan få ting til å gjøre vondt her. Jeg vet akkurat hva de svake punktene er. Bare vent et ubevakt øyeblikk, så skal du få se. Men hva skjer med de to taktikkene der? Jo, hat, bitterhet, misunnelse, all slags vonde følelser vokser opp i hjertene våre når vi møter våre fiender på de to måtene der. Og hva skjer da? Jo, da blir vi overvunnet av det onde. Overvunnet av det onde, som Paulus sier. Men vi skal ikke bli overvunnet av det onde, skal vi det? Vi skal overvinne det onde med det gode. Og hvordan kan vi gjøre det? Jo, sier Paulus her, vi begynner med å velsigne. Tale godt om andre mennesker. Det er alltid noe godt å si om noen. Du tenker å si noe som ikke er sant. Han er veldig snill. Nei, han er ikke veldig snill. Men han er veldig flink til det. Sant? Tal vel om personen og be for personen. Kjempe, kjempeviktig. Velsign de som forfølger dere og forbanner dere. Nummer to, tilgi. Overgi dette i Guds hender. Gud, jeg vil ikke kreve retten til å ta igjen. Jeg overgir det til deg. Overlatt dommen til Herren. Det er det tilgivelse her. Og til slutt, gjøre godt. Og da tror jeg ikke Bibelen mener sånn provoserende å gjøre godt, sånn der liksom, se hvor snill jeg er, jeg er mye snillere enn deg, se her, gir deg litt penger, og liksom bare få provosere dem og irritere dem. Men oppriktig fra hjertet, gjøre godt mot dem, se hvilket behov har de, hvordan kan jeg tjene dem, hvordan kan jeg hjelpe dem? Og så samler vi glødende kull på hodet deres. Og det er jo enkelt, er det ikke det? Kanskje ikke. Hvordan er dette mulig? Punkt nummer to. Hvordan er dette mulig? Så planen min var at jeg skulle gå fra en voldsom begeistring. Liksom, yes, dette vil vi leve, til å skjønne at, oi, dette her krever faktisk litt mer enn det jeg hadde tenkt. Fikk jeg dere med litt på den nedturen, eller? Hvordan er dette mulig? Jeg tror vi karismatiske kristne kan være litt sånn overfladiske i det spørsmålet her, og gå litt i to grøfter. Ene siden at vi tenker, ja, ja, dette går bra, vi må bare komme litt på møter innimellom og få et lite kick fra den hellige ånd, og smile, le litt og danse og synge sammen, så skal dette gå kjempebra. Eller så kan vi gå i den andre grøfta og si som en pastor jeg hørte, han sa, hvordan slutte å synde? Jo, det er enkelt, bare slutt å synde. Hvor mange har oppdaget at det ikke er så enkelt? Hvorfor det? Jo, for det er noe dypt i oss. Det er et eller annet på innsiden av oss som gjør at dette her blir litt mer vanskelig og litt mer komplisert. Og jeg må si, jeg har blitt litt skuffet og lei meg noen ganger når jeg har sett mennesker som har levd et langt liv med Gud, blitt fylt med en hellig ånd, vært på møte opp og ned og i mente. Og så er de fulle av bitterhet, fulle av jalousi, harde ord, egoistiske, utilgivelige mennesker. Det synes jeg er trist. Og Gud hjelp oss, gi oss nåde så ikke vi kommer dit. Men det skjer. Og det kan være lett å tenke at da er det livet her er jo helt umulig å leve, sant? Hvordan skal vi klare dette her? Det går ikke. Det er for sterke krefter i oss. Det er ting som gjør at dette her går bare ikke. Det finnes ikke noe håp for oss før vi kommer til himmelen. Sånn er det kristne som tenker. Men det må være mulig. Hvorfor i all verden skulle Paulus si dette her hvis det ikke var mulig på en eller annen måte? Det er krevende, men det må være mulig. Hvordan er det mulig? Hvordan kan vi som kommer ut av synd og merker at det finnes ting og krefter i oss som ikke vil gjøre det gode, hvordan kan vi leve et sånt liv som Paulus beskriver her? Hvordan er det mulig? Svaret tror jeg er i teksten. Og svaret er i alt vi har lest før i Romebrevet. Det er evangeliet. Det er evangeliet som kan forandre våre liv og våre hjerter så kraftig, så gjennomført at vi kan begynne å leve et liv sånn som det her. I den teksten vi nettopp så, så ser vi Jesus. Som var Jesus. Som var Jesus. Og det er med det, den han er og det han har gjort, at vi må begynne. Det er evangeliet som gjør det mulig. La meg gi dere et par punkter på det. Jesus sier en plass i Lukas 7,47. Den som har blitt tilgitt mye, elsker mye. Og han sa det når det var en kvinne som kom inn til han, knuste en krukke med salve som har vært flere 100 000 kroner etter dagens valuta, og helte, sløste i hermetegn, all denne her dyre salven på Jesus. Og folk ble litt brydd. Var ikke dette her litt vel mye, liksom? Litt mye kjærlighet, litt mye følelser, litt for mye penger? Så sier Jesus disse ordene. Den som har blitt tilgitt mye, elsker mye. Og vet dere hva? Når vi ser hvor vi var på vei, hvor fortapt vi var, hvor langt borte fra Gud vi var, hvilken framtid vi hadde uten Gud, i mørke, fortapelse og håpløshet. Og så få se hva Gud har gjort når han tok oss ut av mørket og satt oss over i sin elskede sønns rike, på vei til himmelen, med hans ånd i våre hjerter, med et håp som aldri kan dø, i trygghet og sikkerhet for evig tid, med hans velsignelse og liv over oss. Og ser samtidig hvilken pris han måtte betale for det. Så kan vi ikke bli uberørt. Det må skape kjærlighet i våre hjerter. Det fyller oss opp med kjærlighet, sånn at vi kan elske de uelskelige, sånn som Gud elsker oss. Det begynner med å se hva Gud har gjort for deg. Den store kjærligheten han viste deg. Den som er tilgitt mye, elsker mye. Det andre er at den som har tatt imot det Jesus har gjort, hans offer i kjærlighet, og blitt Guds sønner og døtre, de kan tåle forkastelse. Hvordan kan jeg være tro mot sannheten når jeg vet at jeg risikerer at mennesker blir sinte, at mennesker vender meg ryggen, kanskje aldri mer vil ha noe med meg å gjøre? Hvordan kan jeg være sann mot dem når det kan være konsekvensen? Jo, hvis mitt fundament er at Jesus elsker meg, jeg er hans barn, jeg vet at det er sant, så kan du også tåle at andre mennesker forkaster deg. Og sannheten er at det er først da du virkelig kan elske mennesker. Først da kan du virkelig elske mennesker. Hvorfor det? Jo, fordi at hvis jeg ikke kan si noe til deg som jeg vet er sant og som du trenger å høre, fordi jeg er redd på hvordan jeg vil føle meg etterpå, hva slags konsekvenser det vil få for meg, så er det meg selv jeg elsker før jeg elsker deg. Men hvis jeg er villig til å tåle at du forkaster meg, misliker meg, vender meg ryggen, fordi at jeg bryr meg om deg, ser hvilken vei du er på vei, og vil hjelpe deg til oppriktig hjerte, da kan jeg virkelig elske. På samme måte, når vi allerede er elsket og akseptert av Jesus, så trenger vi ikke frykte Gud eller mennesker, og vi kan tjene uten baktanker. Vi snakket om det i sted, at noen tjener og gjør ting ut fra frykt, sant? Hva hvis? Eller ut fra behovet for å bli elsket og verdifull. Og så driver det oss, og så blir vi aldri gode nok. Og så holder det aldri det vi gjør, og så sliter vi oss ut. Men når du og jeg vet, jeg er elsket, akseptert, inkludert, så trenger ikke disse tingene å drive meg. Jeg trenger å bli drevet hele tiden av frykt, drevet hele tiden av behovet for å få verdi og være trygg. For Jesus har gitt meg trygghet og verdi. Og da blir jeg fri til å se min neste som viktigere enn meg selv. Ikke for at jeg er ingenting, men fordi jeg allerede har fått så mye. Jeg har allerede fått det jeg trenger. Jeg har jo alt. Jeg trenger ikke noe mer. Og så kan jeg tenke på min neste og sette den neste foran meg selv. Når jeg ser hvor syndig jeg var og hvor tålmodig Gud var mot meg, så kan jeg også være tålmodig mot vanskelige og uelskelige mennesker. Vet du hva? Når du treffer en person som du bare ikke kan fordra, Du prøver å være grei, du prøver å være god, og den personen bare sender alt tilbake i retur med en eller annen negativ kommentar eller et eller annet. Vet du hva du skal si til deg selv da? Akkurat sånn var jeg overfor Gud. Akkurat sånn holdt jeg på når han prøvde å vise sin kjærlighet til meg. Tror du det kan hjelpe oss litt til å være ekstra tålmodige og utholdende med de menneskene som rundt oss? Når min glede er i den himmelske skatten jeg har, da kan jeg sørge med de sørgende. Når mennesker har det vondt, så trekker vi oss bort. Vi er redde for å gjøre noe galt. Men hvis min skatt er i himmelen, så skjønner jeg at jeg trenger ikke få allting til perfekt. Jeg trenger ikke alltid å gjøre dette her på rett måte. Jeg vil hjelpe. Får jeg ikke hjulpet helt, så er det ikke krise, det er ikke katastrofe. Da kan vi tørre å stille oss fram for det vi ønsker å gjøre noe godt for andre mennesker. Og vi kan til og med trøste de sørgende og ikke være redd for at deres sorg, depresjon, mørke på en eller annen måte skal invadere oss og gjøre våre liv tunge og vanskelig å leve. For det, vi har en glede i evangeliet som ingen sorg kan ta fra oss. Og ikke nok med det. Når du har din glede i Jesus og i evangeliet, så kan du glede deg sammen med de som får noe som du håpte du skulle få, men ikke fikk. Når kollegaen blir forfremma, så kan du si, flott for han. En dag så skal jeg bli forfremma til den øverste posisjonen det er mulig for meg å komme. Jeg skal til himmelen og være sammen med Jesus for alltid. Eller når en eller annen får gifta seg, og du liksom sitter der og føler deg ensom, så kan du si, en dag så skal jeg til himmelen. Da skal jeg møte Jesus. Da skal jeg oppleve en nærhet som ikke noen menneske på den jorden her har opplevd noen gang. Og da, ikke bare med Jesus, men med hverandre også skal vi oppleve en nærhet som gjør at alle forhold vi har hatt på den jorda her blekner i forhold. Da blir det ikke litt krise. Da blir det ikke krise, liksom. Om ikke alt blir kjempebra i livet her, for det gjør det ikke alltid. Vi blir skuffet, det er ting vi går glipp av, men vi kan allikevel være glade når andre får ting som vi gjerne skulle hatt. For det er ikke det viktigste i livene våre. Ja, og det siste jeg vil si er at, skal vi se, å hjelpe meg. Jeg har talt fryktelig lenge. Hjelpe meg. Beklager, holder dere ut? Ja, det er galt. Jeg skal si litt til, og så skal vi ta avsluttet kjapt her. Ja, jeg må si det her, føler jeg. Jeg kan tilgi all den urett som blir begått mot meg. Jeg kan tilgi all den urett som blir begått mot meg. Hvorfor det? Jo, fordi jeg har blitt tilgitt av Gud, og dommen, den tilhører han. Det du har blitt tilgitt, er mye mer enn du noen gang kan ane. Mye mer overfor Gud. Bibelen beskriver det som 10.000 talenter. Det var en pengeenhet på den tiden, som i dag tilsvarer, så 10.000 talenter tilsvarer ca. 10-15 ganger et statsbudsjett, gjennomsnittlig statsbudsjett. Altså, hvor mye er det i Norge nå da? Er det billioner? Fryktelig mange milliarder i hvert fall. Massevis av penger. Men det har du blitt tilgitt, og da kan vi også tilgi det andre gjør mot oss. Men hva da med mitt sinne? Sant? Du blir jo sint når folk gjør noe galt mot deg, gjør du ikke det? Noen ærlige sjeler. Så klart gjør vi det. Vi kjenner, han fortjener å få igjen for det der. Vi har en viss rettferdighet, sant? Så Gud, han kan holde på sånn, stopp han, gjør noe liksom. Og så er vi fristet til å liksom, gi han en lærepenge. Det han har fortjent. Men hva skal vi gjøre som kristne? Jo, vi kan gjøre det som de kristne, de hellige gjør i salmene. Vi kan gi det til Gud. Har du ikke blitt litt sånn overrasket hver gang du leser salmen? De roper ut til Gud om at Gud skal liksom drepe den og den og ta knekken på den og bryte kjeven på de. Og Gud står... Har du lest det? Det, med, det skal vi gjøre med vårt sinne nå. Be det til Gud. Og så overlater vi det til han. Hevnen tilhører meg, sier Herren. Og vet du hva som skjer med oss da? Da blir plutselig alt forandret. For jeg begynner å tenke... Oi, stakkars han. Jeg vil ikke gjøre det i hans sko når Gud skal gjøre et opprør med han eller henne, eller oppgjør med han eller henne. Og så kan vårt sinne bli til medlidenhet. Til slutt, vi trenger den hellige ånd. Vi trenger den hellige ånd. Alt dette her blir bare ord uten den hellige ånd. Det er den hellige ånd som gjør at vi kan kjenne og vite de ting Gud har gitt oss gjennom Jesus Kristus. I sin nåde står det i 1. Korinterbrev 2:12. Og hvordan får den hellige ånd vist oss det? Jo, jeg vil si det som jeg aldri blir lei av å si. Vi må gi den hellige ånd rom i livene våre. Vi må få satt oss ned med Bibel, med bønn, alene og i fellesskap. Vi må komme sammen. Ja, må vi? Må vi? Sier du at jeg må lese Bibelen av en kristen? Sier du at jeg må be? Sier du at jeg må gå på møter? Det kommer litt an på hva du mener med ordet må. Altså, må du puste? Er det sånn at i Norge så må vi puste? Ja, ja. Er det fordi at det står i norske lover, liksom? Alle innbyggere av Kongeriket Norge må puste minst en gang hvert minutt, eller noe sånt. Er det derfor vi puster? Nei, det står ingenting om det i loven, men alle sammen gjør det for det. Hvorfor det? For de må! Hvis ikke du puster, så... Til slutt så dør du, ja. Sant? Derfor så må vi. Og sånn er det med det her også. Vi må! Vi må gi den hellige ånd pusterom i livene våre. Og da må du og jeg sitte stille. Disse tankene som surrer, disse hendene våre som er opptatt med alle andre mulige ting, og hodene våre oppmerksomheten, alt det der, må få tid og mulighet til å kunne endre retning og konsentrere seg helt og fullt om Gud. Hendene i ro, løfta, tilbedelse, bønn, øynene mine, oppmerksomheten min, hele meg, mot Gud, sånn at den hellige ånd kan åpenbare disse tingene i livene våre, sånn at evangeliet kan få gjennomsyre oss. Så disse sannhetene kan bli noe annet enn noe som står i en bok, eller noe som Magnus snakket om en søndagsmorgen, men sannheter som får berøre oss dypt i hjertet, forandre livene våre, og gjøre oss stadig mer til det vakre, nydelige bildet som Gud ønsker å virke fram i ditt og mitt liv. Og Gud er god, han er full av nåde, vi er ikke fullkomne, vi er ikke der ennå, men vi er på vei, er ikke det bra? Og Gud er den som virker i oss, og ville å virke, og da skal jeg stoppe i Jesu navn. Amen.